Дановска пита. Борисов, Карадая, Янев, Слави, Петков, пасата в кълчища, Путин и Си Цзинпин, кръвни братя, ще гласувате ли за 49-то народно събрание? Отговорихте ли си на въпроса и през 23-та година? Отново е кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. 6 дни до денят на лъжата, 1 април 23-та. Трябва да решим за кого да гласуваме. Мотаят ли се Борисов, Карадая, Янев, Слави, Петков като патата в кълчища? А какво направиха Путин и Си Цзинпин, кръвни братя? Скъпото приятелство на Путин и Си Цзинпин плаши Съединените американски щати. Пред камерите лидерите се нарекоха един друг скъп приятел. Прегръдката на руския президент Владимир Путин с китайския президент Си Цзинпин причини безпокойство в Вашингтон. Путин изпрати кортеж от над 50 коли за посрещането на Си Цзинпин в Москва. Прегръдката на двамата лидери привлече вниманието на света, като послужи за напомняне, че Китай се е превърнал в глобален посредник на властта и повдигна въпроса дали Америка рискува да загуби мястото си на безспорен лидер в международната дипломация.
Китайският президент Си Цзинпин беше в Москва от 20 до 22 март 2023 година по покана на руския президент Владимир Путин. Лидерите обсъдиха по-нататъчното развитие на сътрудничеството между двете страни. Посещението на Си Цзинпин в Русия е първото му задгранично пътуване, след като беше преизбран за трети мандат като държавен глава. При пристигането си в Москва, китайският лидер заяви, че Русия и Китай са надежни партньори в един свят, който далеч не е спокоен. По 2013 година насам Си Цзинпин е посетил Русия 8 пъти като държавен глава, повече от всяка друга държава. Като цяло Владимир Путин и Си Цзинпин са се срещали повече от 40 пъти в различни формати през последните 10 години. Приятелството на Пекин с Москва расте всеки изминал ден, заяви самият китайски президент Си Цзинпин. Руският президент Владимир Путин заяви, че китайско-руските отношения сега са на най-високото ниво в историята. Няма лидер и последовател, няма ограничения или забранени теми.
Пекин, който се ангажира с безгранично партньорство с Москва, само два дни преди Русия да влезе в Украина, на 24 февруари 22, е сред най-големите останали съюзници на Кремъл на световната сцена. Но пътуването на Си в Русия, първото му от началото на войната, идва и в момент, когато Пекин се опитва да се позиционира като мирен посредник, след като миналия месец публикува мирен план от 12 точки.
Си вярва, че Путин ще бъде преизбран. В понеделник Пекин подкрепи Москва още повече, като призова Международния наказателен съд да зачита имунитета на държавните глави от юрисдикция съгласно международното право. Съгласно заповедта, държавите, които са ратифицирали устава на Международния наказателен съд, са длъжни да арестуват Путин и да го предадат на съда в Хага, ако той пристигне на тяхна територия. Москва заяви, че не признава правомощията на съда. Синхронизираните си становища Си и Путин се похвалиха и с увеличаването на търговията между Китай и Русия, която според двамата е достигнала рекордно високи стойности през 2022 година, най-вече благодарение на нарастващия износ на енергия от Русия след войната, след като Западът издаде санкции срещу енергийния сектор на страната.
Знаменателни думи си казаха Си Цзинпин и Путин.
Идва невиждана от 100 години промяна. Ние заедно ще направим тази промяна. Пази се, скъпи приятелю.
Добави Цзинпин, стискайки ръката на Владимир Путин. Двамата лидери обявиха, че са установили безгранично приятелство.
Си Цзинпин и Путин подписаха редица меморандуми и споразумения, предназначени да засилят двустранното сътрудничество по редица въпроси.
Те бяха заснети да пият заедно шампанско в Кремълския дворец, а Си покани руския си колега Путин да посети Китай по-късно тази година.
Путин обеща на Си потоци природен газ и покани китайските компании да инвестират в Русия. Двете държави ще трябва да работят съвместно, за да постигнат новите си цели, подчерта китайският лидер. Пред китайския си колега Путин заяви, че до 2030 година Русия ще доставя на Китай поне 98 милиарда кубически метра природен газ годишно. Двете страни договориха всички параметри на тръбопровода Силата на Сибир 2. Руският президент обяви, че Русия е готова да помогне всячески на китайския бизнес, да инвестира в страната и да замени западни компании, напуснали страната след началото на войната в Украйна. От своя страна се изтъкна, че сътрудничеството между двете държави постоянно се разширява и първите плодове на това сътрудничество вече могат да се видят. Той допълни, че двете държави ще трябва да работят съвместно, за да постигнат новите си цели, без да уточнява за какви цели става дума.
Путин и Си подчертаха, че отговорният диалог е най-добрият начин за устойчиво уреждане на украинската криза. Китай и Русия изтъкнаха, че за да бъде уредена украинската криза, трябва да бъдат уважавани легитимните тревоги относно сигурността на всички страни и да се избягва конфронтацията между лагери. Путин заяви след срещата си с Си, че китайските предложения могат да послужат за основа на мирно уреждане в Украина, но че Западът и Киев още не са готови за това. Руският президент обвини западните сили, че се бият до последния украинец.
Си. Миналия месец Китай публикува позицията си относно политическото уреждане на украинската криза. Бих искал да подчертая, че по отношение на това уреждане ние неотклонно се ръководим от целите и принципите на устава на ООН. Поддържаме обективна и безпристрастна позиция и активно насърчаваме помирението и възстановяването на преговорите. Нашата позиция се основава на самата същност на въпроса и на истината. Винаги сме в подкрепа на мира и диалога, заставяйки твърдо от правилната страна на историята. С президента Путин поддържаме тесни връзки. Поддържаме контакти по стратегически въпроси. Току-що проведохме много откровени, приятелски и продуктивни разговори, заяви Си Цзиньпин.
Русия и Китай посочиха в съвместно изявление, че близкото партньорство между тях не представлява военно-политически съюз.
Страните отбелязват, че отношенията между Русия и Китай, макар да не представляват военно-политически съюз като тези, създадени през студената война, надхвърлят този вид междудържавно сътрудничество, заявиха те.
Според изявлението, тези отношения не представляват блок, нямат конфронтационен характер и не са насочени срещу трети страни.
Ние обобщихме резултатите от развитието на двустранните отношения през последните 10 години и се съгласихме, че връзките между Китай и Русия далеч надхвърлят двустранните отношения и са от жизнено важно значение за съвременния световен ред, заяви Си Цзиньпин. Китайският президент добави, че очаква да продължи контактите си с Путин под всякаква форма.
Наред с останалите теми, Путин и Си Цзиньпин подписаха споразумение за икономическо сътрудничество до 30-та година. На пресконференцията руският президент Владимир Путин коментира и плановете на Великобритания за доставка на Украина на снаряди с обеднен уран. Според руския лидер, ако Киев ги получи, Москва ще бъде принудена да реагира.
Изглежда, че Западът наистина е решил да се бори с Русия до последния украинец, вече не на думи, а на дела. В тази връзка бих искал да отбележа, че ако всичко това се случи, Русия ще бъде принудена да реагира по съответния начин, заяви Путин.
Ръкостискането на Путин и Си повдига въпроса за лидерството на САЩ в дипломацията.
Ние сме заедно. Това послание на Москва и Пекин ужасно плаши Запада. Ръкостискането на Владимир Путин и Си Цзиньпин би трябвало да стане сериозен повод за безпокойство за САЩ. САЩ са застрашени да загубят мястото си на лидер в международната дипломация. Китай иска да покаже, че САЩ повече не са единственият играч. За Москва и Пекин е важен самият символ на тази среща.
Може да се каже, че в ролята на посредник Китай сякаш стъпи на традиционна за Америка територия. Това е сигнал, че Китай няма намерение да се държи прилично и да слуша Съединените американски щати. В отговор на тази историческа среща САЩ поканиха 120 световни лидери на предстоящата втора среща на върха за демокрацията.
Съорганизатори ще бъдат правителствата на Коста Рика, Нидерландия, Южна Корея и Замбия. Поканени са и представители на 8 държави, които не бяха на първата среща на върха в Белия дом през 2021 година. Босна и Херцеговина, Гамбия, Хондурас, Кот д'Ивоар, Лихтенщайн, Мавритания, Мозамбик и Танзания получиха покани за тази годишната среща на върха, след като бяха оставени извън списъка с поканени за срещата през 2021 година. Очаква се във вторник, преди срещата на върха, украинският президент Володимир Зеленски да вземе участие в посветено на неговата страна събитие, заедно с държавния секретар на САЩ Антони Блинкън. Първият ден от срещата на върха ще бъде във виртуален формат.
Според представители на Белия дом, президентът Джо Байден ще се стреми да изтъкне, че събитията в последната година са показали с пълна сила, че демократично управление, основано на върховенството на закона и волята на управляваните, остава, въпреки честите си неуредици, най-добрата система за насърчаване на просперитета и мира. Байден първоначално предложи идеята за среща на върха по въпросите на демокрацията по време на кампанията си през 2020 година и многократно изтъквал, че Съединените американски щати и съюзниците им трябва да покажат на света, че демокрациите са по-добро средство за развитие на обществата от автокрациите.
А в България заместничката на Херо Андрия Болет Родригес не успокои. Санкциите по глобалния закон Магницки не са насочени към гражданите, нито към конкретни политически партии, а към определена група хора, за които знаем, че са източили стотици милиони долари обществени пари. Корупцията спира големия потенциал на България и взема пари от джоба на обикновените граждани. Корупцията е въпрос на национална сигурност.
А властелинът на служебните кабинети Румен Радев добави.
Първо, България не подкрепя и не е част от общата поръчка за доставка на снаряди за Украина. България ще подкрепи европейски дипломатически усилия за възстановяване на мира. И докато управлява служебното правителство, България няма да предостави на Украина своите изтребители, нито своите зенитно-ракетни комплекси, нито танкове и бронетранспортери. И е редно партиите, българските граждани да знаят от сега тяхната позиция на партиите, които отутре, очакваме след тези избори, да решават от името на България дали ще бъдат част от усилията за възстановяване на мира или за удължаване на войната.
Радев напомни да не се мотаят като патата в кълчища на Борисов, Карадая, Янев, Слави и Петков.
Докладът на Държавния департамент констатира проблеми отдавна познати на българите. И България дължи пълноценна правосъдна реформа не на някой в чужбина, а на своите граждани. И затова аз отново апелирам и се надявам, че партиите осъзнават, че предизборните обещания трябва да водят не само до парламентарно представителство, а и до конкретни резултати. До изкореняване на безнаказаността, но и до обективно правосъдие. Къде се къса нишката? Нишката се къса там, че служебното правителство работи в законодателна рамка пред от българските парламенти. И точно за това служебното правителство предлага промени в законите, които очаквах да бъдат предложени и прети с помощта на редовни правителства.
Борисов, Карадая, Янев, Слави, Петков, патата в кълчища, Путин и Си Цзинпин, кръвни братя. Ще гласувате ли за 49-то Народно събрание? Отговорихте ли си на въпроса и през 23-та година? Отново е. Кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. 6 дни до деня на лъжата, 1 април 23-та. Трябва да решим за кого да гласуваме. Мотаят ли се Борисов, Карадая, Янев, Слави, Петков като падата в кълчища? А какво направиха Путин и Си Цзинпин? Кръвни братя. Аз съм Беновска и питам. Беновска пита.